Моя прапрапрапрапрабабуся підростала. Нічого, звісно ж, не пам'ятаючи. Ніхто нічого їй не розповідав. Янкель придумав історію про ранню смерть її матері. Безболісну кончину при пологах. І відповідав на численні питання малоліток так, щоб завдавати їй якомога менше болю. Це ж її мама дала, її красиві великі вушка. Це ж успадковане від матері почуття гумору, так захоплювалися у ній усі хлопці довкола. Він розповідав брід про літні подорожі, в які пускалися колись він і його дружина. Про скалку, яка забилася в колесо її велосипеда у Венеції. Про її портрет, який він намалював червоним олівцем біля високого фонтана у Парижі. Показував малій любовні листи, які вони посилали одне одному. Ті, котрі були від матері брід. Він сам писав перед тим лівою рукою. І вкладав дівчинку спати різноманітними історіями про їхнє давнє кохання. То була любов з першого погляду, Янкель. Я закохався у твою маму ще до того, як побачив її. Лиш почув її запах. Розкажи мені ще раз, як вона виглядала. Отак, як ти. Красива. З різними, як і в тебе, очима. Одне було блакитне, а інше – каре. В тебе такі самі. У неї були твої міцні вилиці і твоя м'яка шкіра. А яку книжку вона найбільше любила? Книгу буття, звісно ж. Вона вірила в Бога? Про це вона мені ніколи не казала. А в неї були довгі пальці? Отакої от довжини, а ноги? Аж отакі? Розкажи мені, як вона дмухала на твоє обличчя, перш ніж поцілувати? Саме так і було. Вона дмухала на мої губи, коли збиралася мене цілувати, наче я якась дуже гаряча страва, яку вона збирається з'їсти. То вона була кумедна? Кумедніша, ніж я? Вона була найкумеднішою людиною на світі. Точно такою, як оце ти. Вона була красивою? Це було неминуче. Янкель закохався у свою жінку, котрою ніколи не бачив. Він прокидався вночі, щоб відчути вагу її тіла, котре не лежало на ліжку поруч із ним. До найменших деталей пам'ятав звичайні жести, котрі вона ніколи не робила. Сумував за відсутньою вагою її відсутньої руки на його надто справжніх грудях, що робило його удівецькі спогади ще більш переконливими, а його біль ще сильнішим. Він відчував, що втратив її. Він таки її втратив. Уночі він перечитував листи, котрі вона йому ніколи не писала. Найдорожче Янкелю. Я незабаром повернуся додому. Тож тобі не варто так за мною нудьгувати. Хоч мені й приємно знати, як ти на мене чекаєш. Ти такий дурненький. Ти це знаєш? Ти знаєш, який ти дурненький? Може, я тебе за це й люблю? Бо сама ж така дурненька. Тут довкола прекрасно. Настільки прекрасно, наскільки ти й пообіцяв, що воно так буде. Люди добрі до мене. І харчуюсь я також не зле. Про що згадую лише, бо знаю, як ти завжди хвилюєшся, аби я дбала про себе. Мені ведеться добре, не турбуйся. Тебе тут справді бракує. Я нудьгую за тобою майже неймовірно. Кожну хвилину, кожного дня я думаю, що тебе тут немає. Це майже вбиває мене. Втім же, скоро ми будемо разом. І мені вже не треба буде нудьгувати і думати, що те, що все, чого ти тут бракує, це лише те, чого тут немає. Кожного вечора перед сном я цілую свою подушку і уявляю, що то ти. Я знаю, що ти, напевне, робиш щось подібне. Тому і я роблю це, згадуючи про тебе. Йому майже вдавалося. Він повторював деталі стільки разів, що їх було майже неможливо відрізнити від фактів. Проте злощасна цидулка поверталася до нього знову і знову, і він був переконаний, що саме вона не дає йому осягнути таку просту й неможливу річ, як щастя. Я мусила зробити це заради себе самої. Коли Брід було лише кілька років, вона знайшла цю записку. Вона потрапила до малої в правку кишеньку, неначе мала власний розум. Наче ці 7 нашкрябаних слів могли й хотіли повернути його до дійсності. Я мусила зробити це заради себе самої. Мала або вважала цидулку страшенно важливою, або навпаки вирішила, що листок ніякої ваги не має. Тому що вона нічого не сказала Янкелю, а поклала цидулку на свінічний столик, де він її і запримітив того ж вечора, прочитавши дівчинці ще одного листа не від її матері, не від його жінки. Я мусила зробити це заради себе самої. Ще одна лотерея. Рік 1791. Доброчесний рабин заплатив півдюжини пекаревих яєць і пригорщу чорниць за оголошення, яке Шмон Т. надрукував у щотижневому листку новин. Понад всяку міру енергійний і нестримний магістрат міста Львова постановив нашому безіменному поселенню обрати собі ім'я, яке б надалі можна було вживати на картах та у переписах, яке б не дратувало місцеву українську та польську шляхту, яке б не було надто складним до вимови і яке слід придумати до кінця цього тижня. Голосування, урочисто мовив доброчесний рабин. Ми повинні вирішити це голосуванням, адже ж сказав колись превелебний равин. І якщо ми віримо, що кожен дорослий, добропорядний та благонадійний чоловік-єврей при повному розумі й нерухомому майні народжується з власним голосом, котрий ми маємо почути, то чому б не прислухатися до всіх них? Наступного ранку перед правостійною синагогою виставили урну для голосування, а всі визнані достойними чоловіки вишикувалися уздовж лінії, котра ділила світ на єврейське та людське. Біцль-Біцль-Р пропонував голосувати за Достаткополь, філософ-декадент Пінчас-Т за назву «Капсула часу, повна пилу і струн». Доброчесний рабин віддав свій голос за поселення благочестивих прихожан, правостійної синагоги та безіменних приземлених, з котрими жоден добрий єврей не повинен мати нічого спільного, якщо тільки не обере гарячу точку за місце свого літнього відпочинку. Божевільний поміщик Соф'ювка, котрий мав досить вільного часу і не мав чого робити, викликався охороняти урну упродовж усього пополудня, а ввечері мусив завести її до Львова. До ранку все було вирішено. За 23 кілометри на південний схід від Львова і за 4 кілометри на північ від містечка Кілки, випнувшись на польсько-українському кордоні, як тафля на паркані, на картах виник населений пункт Соф'ювка. Нова назва, хоч як це не сумно звучала для всіх зацікавлених у громаді, була оголошена офіційною і незмінною. Поселення мало називатися так аж до кінця свого існування. Звісно ж, у самій Соф'ювці ніхто свого містечка Соф'ювкою не називав. До появи цієї безчесної назви цей населений пункт узагалі ніхто ніяк не називав. А тепер, коли трапилася така халепа, і містечко назвали іменем того тупоголового невігласа, мешканці ніяк не називали своє поселення. До чого робили це навмисно. Деякі навіть називали його не Софіївка, і продовжували так робити, і тоді, коли містечко пізніше отримало нову назву. Доброчесний рабин скликав людей для ще одного волевиявлення.